Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. الإخوة في الله قوم مسلمين رحمكم الله الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerahnya, karunianya, sehingga kita pada hari ini bisa berjumpa kembali pada seri yang kedua, pada lanjutan pelajaran fikih muamalah maliyah yang akan mengambil tema transaksi menurut syariat Islam. Transaksi ikhwan fillah adalah perkara yang sudah biasa, sudah kita lalui dalam keseharian kita. Namun terkadang kita kurang memperhatikan permasalahan ini. Dimulai dengan transaksi jual beli sampai transaksi penitipan, transaksi pernikahan, transaksi wasiat, dan lain-lainnya. Transaksi pada manusia sebetulnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan saya punya perkiraan sudah mulai ada sejak setelah Adam alaihissalam ada di muka bumi. Paling tidak akan muncul transaksi pernikahan antara anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Walaupun belum ada seorang pakar ekonomi pun yang memastikan kapan pertama kali manusia mengikat diri mereka dengan transaksi. Sebagian pakar ada yang mengatakan bahwa transaksi dikenal yang pertama dengan sistem barter, di mana seorang yang butuh sesuatu akan menukar yang dimilikinya dengan barang yang dia inginkan. Dan ini kita sudah kenal dan sudah lihat bagaimana suku-suku primitif ya, di Baduy, ya, di ujung kulon, kalau ingin membeli sesuatu, mereka membawa pisang, membawa hasil buruannya untuk ditukar dengan beras, dengan gula, dan lain sebagainya. Tidak mengenal adanya mata uang. Itu pun sudah transaksi dalam Islam. Dan lebih dari itu semuanya, kita katakan bahwa Adam alaihissalam sudah jadi hal yang masyhur menikahkan anaknya. Dan kisah Habil dan Qabil sudah melegenda di hadapan kita, walaupun riwayatnya dhaifah namun masyhurah, sangat masyhur di kalangan para ahli tafsir Al-Qur'an. Dari sana muncullah di sana adanya transaksi yang mengikat yang menjadi tanggung jawab pelaksanaannya di masa yang akan datang dengan pembayaran diat pembunuhan. Jadi barter, kemudian muncul di sana ada namanya diat. Karena manusia memang sejak dahulu kala yasfakut dima, senangnya menumpahkan darah sesamanya. Padahal manusia itu punya sifat dendam. Kalau dibunuh bapaknya, anaknya akan membalas dendam. Dan bila kemudian hal tersebut dibiarkan berlanjut tanpa solusi, maka akan ada kehancuran di muka bumi. Maka manusia akhirnya berpikir, bagaimana caranya supaya bisa ada tebusan bagi mereka yang terbunuh tanpa sengaja. Maka muncullah istilah diat yang ada sebelum masa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kisah tentang diat ini disampaikan oleh ahli sejarah juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dalam kitabnya Mukhtasar Siratul Rasul, bahwa Abdul Muthalib pernah bersumpah atau bernazar akan menyembelih satu anaknya bila memiliki 10 orang putra. Kemudian Allah takdirkan diberikan kepada dia 10 orang putra. Yang putri kan dihitung. Setelah itu beliau mengundi mana di antara anaknya yang harus dia bunuh. Jatuhlah kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Abdul Muttalib ini berazam untuk melaksanakan hal tersebut. Kemudian kaum Quraisy menghalangi-halangi beliau. Karena Abdullah ini adalah putra terbaiknya Abdul Muttalib dan dikenal sebagai pemuda yang terkenal baik di kalangan kaum Quraisy. Sayang, pemuda baik dibunuh oleh orang tuanya hanya karena menunaikan nazarnya. Kemudian ada ide di kalangan mereka untuk menukar Abdullah dengan unta. Maka mereka membuat namanya undian dengan azlam, dengan anak panah, ya, antara onta dengan Abdullah. Awalnya dengan 10 onta. Dilemparlah itu si ham tersebut, yang muncul adalah Abdullah. Kemudian ditambah 20, muncul Abdullah lagi. Sampai 100 onta baru muncul onta. Maka berbahagialah kaum Quraisy, dan akhirnya Abdul Muttalib membayar 100 ekor unta untuk ganti nyawanya Abdullah bin Abdul Muttalib tersebut. Dari situ bangsa Arab mengenal bahwa dia pembunuhan 100 ekor unta. Dan itu berlaku sampai hari ini dan ditetapkan sebagai hukum Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Adiyat kadang tidak mampu seorang membayarnya, maka diyat ditanggung oleh keluarga besar. Diyat itu yang nanggung keluarga besar. Sehingga kabilah itu mengumpulkan uang untuk bisa menjadi jaminan bahwa orang tersebut bisa membayar diat tersebut, dan mereka bersumbangan agar kumpul harga diat tersebut untuk dibayar oleh orang lain. Ada yang memandang lagi yang lainnya memandang bahwa adanya akad transaksi ini dengan sebab adanya mukhasamah atau perkelahian akibat satu kerjasama yang tidak jelas, sehingga muncullah adanya konsep membuat transaksi atau akad transaksi ya, dalam muamalah. Dan ini pun banyak terjadi di kalangan ikhwah ya, yang sudah pada ngaji tanpa transaksi dan terakhir pisah badan, pisah hati. Ya, sehingga akhiratnya hilang hanya sebabnya tidak jelas di satu transaksi. Ukhuwahnya putus, kadang-kadang ketemu juga gak mau, ya, kadang-kadang tidak mau salam, hanya lantaran tidak jelasnya transaksi yang dibuat Yang satu kecewa, merasa dizalimi, yang lain pun sama kecewa, merasa dizalimi. Dan tidak ada yang merasa menzalimi. Dan ini terus berlanjut, berkembang sesuai dengan perkembangan manusia, perkembangan ilmu, perkembangan teknologi, peradaban, sampai datang Islam yang membawa konsep akad transaksi jelas gamblang. Oleh karena itu, kita pada hari ini mencoba untuk menyampaikan tentang urgensi transaksi dan hakikat transaksi yang mungkin dirasa oleh sebagian ikhwah hal yang baru, sehingga yang namanya baru itu susah untuk dicerna. Namun insyaallah taala dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita coba untuk menjelaskan transaksi ini dengan sebisa saya agar supaya nanti bisa terpahami oleh ikhwah-ikhwah yang ada di sini. Ikhwafillah, kita semua sudah maklum, sudah menyadari bahwa tidak ada seorang manusia pun dewasa ini yang bisa hidup sendiri. Semuanya akan membutuhkan orang lain. Kebutuhan ini tentunya akan memiliki konsekuensi, akan menuntut kita mengadakan kerjasama dan hubungan antar manusia yang mestinya ada di sana satu aturan yang mengatur mereka agar supaya kerjasamanya bisa sesuai, serasi, dan pas. Maka di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita dengan kemudahan yang banyak. Allah mudahkan langit laut untuk kita seberangi. Allah mudahkan kita untuk bisa buat kapal. Allah anugerahkan kita dengan banyak sekali anugerah sampai menundukkan semua yang ada di langit dan di bumi hanya untuk kepentingan manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Namun Allah juga membagi-bagi rezeki. Setiap orang mendapat rezeki dan bentuk kemudahan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam rangka agar supaya manusia saling berinteraksi, saling interaksi, saling kerjasama, sehingga menumbuhkan kecintaan di hati mereka. Sebab cinta ini khanfilah akan muncul bila kita saling butuh membutuhkan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa cinta akan tumbuh pada manusia bila manusia itu merasa butuh kepada orang yang ia cintai tersebut. Oleh karena itu, bila kita ingin cinta kepada Allah, maka kita wajib ingat dan terus ingat bahwa kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini bahwa semua kebutuhan kita hanya Allah yang mampu menunaikan dan menutupinya. Bila tidak, maka akan tipis cinta kita dan akan luntur cinta kita dan akan habis cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzibillah. Demikian juga antara manusia. Baik suami istri, bila sang suami enggak butuh sama istri sama sekali, maka akan hilang cintanya dan dia akan meninggalkan istrinya tersebut. Maka jika wanita apabila merasa tidak butuh dengan laki-laki, maka dia tidak akan mau bersuami dan seterusnya. Namun Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa memberikan kepada kita takdir yang tidak mungkin ditolak oleh manusia, bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lainnya sesuai dengan kadar dan juga kondisi yang ada. Hal ini tentunya akan membuat kita untuk saling tukar saling menutupi kebutuhan yang ada, sehingga tidak ada hari tanpa akad transaksi. Tanpa ada transaksi, mesti tiap ada transaksi. Dan Islam mengatur semua dengan kaedah-kaedah yang jelas, ketentuan-ketentuan yang sangat gamblang, sehingga orang yang paham Islam akan mendapatkan ternyata transaksi dalam Islam memiliki arti yang sangat penting dalam hal ini. Bisa dilihat, karena transaksi itu membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat. Kalau dalam modal, maka ada investor, ada pengelola. Kalau dalam pernikahan, ada suami, ada istri. Ada batasan suami, ada batasan istri. Ada harta suami, ada harta istri. Sang istri bila harta milik pribadi boleh menginfakkannya tanpa izin suami, karena ia harta dia. Namun bila itu harta suaminya, tidak boleh mengeluarkan di luar kebutuhan asasinya kecuali dengan izin suami, karena ia menggunakan harta orang lain. Oleh karena itu dalam Islam tidak ada harta gono. Karena hubungan ini terjadi dan Islam sudah mengatur mana harta istri, mana harta suami, yang diatur dengan transaksi yang namanya akad pernikahan. Hanya kita kadang-kadang salah memahami kalau pernikahan namanya akad, kalau jual beli namanya transaksi, padahal sama. Padahal sama. Akad ya transaksi, ya. Transaksi ya, ya akad. Ini juga transaksinya akan mengikat hubungan yang terlibat dalam transaksi di masa sekarang dengan hubungannya akan datang. Dan ini tampak kalau kita lihat dalam banyak transaksi yang ada, baik itu salam, wasiat, hutang piutang, gadai dan sebagainya, ini semua mengikat kedua belah pihak untuk terus berhubungan dalam waktu tertentu, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Sehingga penting untuk mengetahui ini, sehingga kita mengetahui mana komitmen bersama. Ini adalah haknya si fulan, ini haknya si fulan. Ini kewajibannya fulan, ini kewajibannya si fulan. Sehingga sangat penting sekali ini dimiliki oleh kita semua. Oleh karena itu fikih Islam memuat rincian yang sangat jelas terhadap transaksi-transaksi tersebut. Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat transaksi, semakin besar kemungkinan hilangnya konflik. Saya berikan contoh ikhwan fillah, satu masalah yang waqi'i, bukan fiktif. Saya sempat ditanya oleh seorang ikhwah, ada dua orang sahabat karib dan katanya sama-sama ngaji, katanya yang lapor, membuat kerjasama usaha. Yang satu ini kebetulan orang kaya, punya modal banyak, yang satu gak punya modal. Akhirnya bukalah toko. Si pemilik modal menyerahkan toko kepada si fulan yang kedua, A sama B ya, yang kepada si B untuk ngelolanya. Kemudian si B setiap bulan mengambil gaji atau bulanan dari si A. Setelah 4 tahun lamanya, si A pengen memutuskan hubungan dan menjual aset yang ada. Maka si B mengatakan tidak bisa, saya punya hak dalam aset karena saya mengelola penuh usaha tersebut. Kata si A, tidak, saya tidak mengasih aset karena itu adalah asetnya saya karena saya modali. Yang si B memandang sebagai mudharabah, si A memandang sebagai ijarah atau gaji. Gimana memutuskannya? Ditanyakan, ada enggak akad sebelumnya ketika awal perjanjian? Tidak ada, karena sama-sama thiqah. Nah, ini masalahnya. Sama-sama? Apa akhirnya, ikhwan fillah? Asma B berpisah badan, berpisah hati, ya enggak? Sampai sekarang si B merasa didzalimi, si A merasa tidak mendzalimi. Penting enggak akad transaksi ini? Kalau saya sudah menengahin, saya jawab. Al-ibrah bil-haqiqah la bil-mabani. Yang penting itu hakikatnya. Sekarang hakikatnya, kalau dia itu mudharabah, tentunya tidak menerima gaji setiap bulan. Karena mudharabah itu bagi hasil keuntungan. Selama enggak jelas perjanjiannya, maka kita katakan karena sudah ada di sana gaji setiap bulan, maka itu namanya bukan mudharabah, namun namanya ijarah. Si B jadi karyawan yang diminta mengelola penuh usahanya si A. Maka si B tidak punya hak terhadap aset yang ada di usaha tersebut. Jadi mungkin kita lihat bahwa ternyata tidak mudah untuk bisa membuat orang itu lego ataupun tidak ada konflik karena dengan sebab tidak jelasnya transaksi. Maka semakin jelas rinciannya, semakin cermat dalam membuat transaksi, akan semakin besar menghilangkan kemungkinan konflik antara dua pihak yang saling bertransaksi atau terikat dalam satu usaha kerja sama. Disinilah tantangan seorang muslim untuk memberikan perhatian terhadap permasalahan transaksi. Oleh karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai kaum mukminin, tunaikanlah akad-akad tersebut. Ini yang akan kita bahas pada hari ini, ya, tentang akad ini karena pentingnya, dan ia menjadi dasar dari semua fikih muamalah yang akan kita bahas insyaallah dalam setiap bulannya. Dan kita mohon pada antum pada hari ini berusaha untuk tidak tidur, tidak ngantuk, ya, agar nanti pada bulan depan tidak kaget. Karena kita punya pelajaran ini bersambung. Bersambung, ya, menjadi satu, ya. Sebelum kita bicara banyak tentang transaksi, kita pengen atau ingin menyampaikan permasalahan apa itu transaksi. Transaksi, ikhwan fillah, dalam bahasa Arabnya adalah akad. Dan dikenal juga dalam bahasa Indonesia dengan kontrak. Ada kontrak kerja, kontrak usaha, ya. Dan biasanya orang yang bertransaksi, pelaku transaksi dinamakan transaktor. Biasanya pelaku transaksi dinamakan transaktor. Transaksi, karena kita meninjaunya kepada syariat, maka kembali ke bahasa Arab. Ternyata transaksi dalam bahasa Arabnya adalah al-aqdu. Al-aqdu. Kata pertama, kata atau huruf ain, qaf, dal, itu menunjukkan kata ikatan. Dinamakan i'tiqad. Ya, i'tiqad apa nama maksudnya? Ya, keyakinan lantaran hal tersebut mengikat hati kita untuk berbuat. I'tiqad itu mengikat hati kita untuk meyakini satu hal itu benar atau salah. Sehingga kata akdu ini kata ulama yang digunakan dalam bahasa Arab untuk mengikat, bergabung, mengunci, menahan, ya, juga menyimpul kalau kita benang, ya, akada kalau benang simpulkan dan lain sebagainya. Dan ini kembali pada ikatan atau hubungan dua hal. Saya ringkas ya karena kita punya pembahasan yang cukup penting namanya klasifikasi akad. Kemudian dalam secara syariat, ini yang penting, para ulama menggunakan kata akad dalam dua makna. Yang pertama makna umum. Makna umum. Yang artinya kalau umum ini adalah semua keterikatan yang sudah mengikat seorang manusia untuk melaksanakannya dan memunculkannya adanya hukum syar'i. Semua keterikatan yang sudah mengikat seorang manusia untuk melaksanakannya dan memunculkan adanya hukum syar'i. Ada dua poin di sini. Yang pertama apa? Adanya keterikatan. Yang kedua adanya hukum syar'i. Sehingga di sini akan mengambil atau mencakup dua perkara. Yang pertama, semua akan telah mengikat adanya komitmen dari dua belah pihak. Dua belah pihak. Seperti jual beli. Jual beli ada komitmen di sana. Penjual punya komitmen menyerahkan barangnya. Pembeli punya apa? Komitmen punya keterikatan untuk membayar dan mengambil barang tersebut. Sewa menyewa pernikahan pun sama. Sang wali ya, punya ikatan untuk menyerahkan sang perempuan kepada laki-laki tersebut. Dan laki-laki pun terikat untuk menerima ya, penyerahan tersebut. Dan melaksanakan semua konsekuensi yang muncul dari kata-kata qabil tu nikahaha wa tajwijaha bimahrin kada halat. Ini semua orang paham. Kemudian juga mencakup semua akad yang hanya mengikat adanya komitmen dari satu pihak saja. Dari yang satu pihak saja. Enggak dua pihak. Biasanya ini berhubungan dengan yang maha kuasa. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersumpah. Maka kita mengikat diri kita untuk melaksanakan sumpah tersebut. Dan tidak mengikat Allah untuk menerima sumpah. Kita sumpah. Kalau kita ngelanggar, kita kena apa? Kafarah, sumpah. Juga nazar. Juga talak. Talak ini, antara laki dan perempuan, ini yang mengikat cuma satu. Laki-laki saja. Sehingga kalau kata laki-laki kepada istrinya, kamu saya talak, selesai. Pisah. Talak satu. Perempuan itu mau tidak mau, jatuh bang, talak. Dia sepihak. Dia sepihak. Juga hadiah. Hadiah hanya mengikat yang ngasih hadiah. Yang nerima hadiah bebas. Nerima ya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Dan yang lain-lainnya. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan sampai-sampai akad perdamaian antara kaum muslimin dengan kafir pun termasuk akad. Sampai-sampai ketaatan kepada wali amr pun itu juga apa? Akad. Transaksi. Ini makna umum. Namun yang biasanya dipakai oleh ahli fikih dan yang akan kita gunakan dalam kajian kita bukan yang makna umum, namun makna apa? Khusus. Ya. Yang biasa dikatakan transaksi atau akad langsung terpahami oleh benak kita makna yang khusus ini. Yaitu rabtu ijabin biqabulin aw ma yaqumu maqamahum ala wajhin masyru'. Ikatan ijab qabul atau yang menggantikan posisi keduanya secara syariat. Ini saya coba untuk rinci karena ini adalah penting supaya kita nanti tidak bingung ketika menghadap kepada permasalahan praktis aplikasi yang kita akan buat insyaallah dalam waktu mendatang insyaallah taala. Kata rabtun adalah ikatan kuat asalnya, yaitu satu sifat yang ada pada semua transaktor yang mengakibatkan adanya ijab dan kabul. Bisa bersifat materi atau non materi. Misalnya khansulah, ikatan antara majikan dengan pembantu rumah tangga. Ada ikatannya? Ada. Sang pembantu terikat dengan tugas-tugas rumah tangga, sang majikan terikat untuk membayar gaji bulanannya. Ini adalah sifat yang mengikat. Dan ia enggak tampak karena sifat. Kemudian ikatan ini, manfilah, yang membuat kita mengadat ijab dan qabul. Semuanya sudah pernah, ya, atau belum pernah ya. Jangan ada yang belum pernah ijab, qabul. Ijab itu sederhananya adalah penyerahan atau sesuatu yang menunjukkan penyerahan kepemilikan. Bapak itu punya hak namanya perwalian, itu miliknya sang bapak. Ketika dia mengadakan ijab kepada seseorang, maka ia menyerahkan hak miliknya, yaitu perwalian, ya, untuk ngurusi sang perempuan kepada sang suami. Maka akhirnya ketika bentrok antara kepentingan suami kepentingan orang tua, maka wanita mengikuti apa? Suami. Sebab sang wali sudah menyerahkan perwalian kepada sang suami tersebut. Sehingga baktinya wanita kepada suami itu di atas bakti kepada kedua orang tua. Ini akibat daripada konsekuensi ijab tadi. Kemudian kalau kita misalnya ijabnya adalah sebagai pemilik barang. Saya memiliki satu botol aqua ini. Saya ijabkan. Artinya saya serahkan botol aqua ini kepada seseorang. Bisa dengan ijabnya itu hadiah. Bisa sedekah. Bisa juga apa, jual, beli, dan sebagainya. Atau wasiat. Saya ngomong kalau saya mati, satu aqua ini untuk si fulan. Namanya apa? Ijabnya ijab wasiat. Baik.
Saya sebagai penjual mengatakan saya jual minuman ini kepada saudara. Artinya apa? Saya mengijabi apa? Minuman kepada orang lain. Kalau misalnya yang beli mengatakan saya beli, barang bapak, apa namanya? Ijab bukan? Ini penting kita harus paham ya, Bapak Ibu semua, kita harus paham, yaitu menurut definisi ini bukan apa? Ijab. Kenapa? Karena bukan penyerahan barang. Ini pentingnya fikih mualah jeli, ya. Harus apa? Jeli. Ya. Makanya banyak yang ngeluh, wah susah saat ngaji fikih mualah karena ngaji sambil tidur. Sambil ngantuk, jadi enggak jeli, enggak bisa memahami tanpa kejelian. Ya. Ini pendapatnya jumhur ulama. Maka kalau saya katakan saya beli ya barang Anda, itu bukan ijab kata mereka, namun qabul. Kok bisa Ustaz duluan qabulnya? Kita katakan itu namanya permintaan untuk dikabulkan oleh yang punya hak ijab, kata jumhur ulama. Kata madzhab Hanafiyah, ini yang paling gampang. Kata dia, semua lafaz yang diucapkan pertama kali untuk sesuatu transaksi namanya ijab, yang kedua namanya qabul. Maka dalam versinya Abu Hanifah, saya beli barangnya, itu apa? Ijab. Yang punya barang namanya apa? Qabul. Paham ya? Ijab qabul ya? Antum mau ikut yang mana ini? Kira-kira sekarang ini? Jumhur aja ya? Saya Abu Hanifah aja pak. Ya. Boleh ikut jumhur, ikut Abu Hanifah sama saja. Sama saja karena konsekuensinya tidak jauh berbeda. Hanya bentuk dekor kalau bahasanya dekorasi saja. Ya. Hanya birokrasi saja. Hakikatnya sama. Ya. Mau namanya ijab, mau namanya qabul, kalau sudah sepakat ada ikatan namanya apa? Transaksi sudah. Cuma saya ingin teman-teman punya kejelian dalam memandang apa? Permasalahan, karena nanti kalau enggak jeli, nanti banyak dibohongi, banyak terbohongi ketimbang sadar kalau dibohongi oleh orang lain. Kemudian ma yaqumu maqamahuma. Ijab qabul dengan apa? Lisan. Ada yang dia tidak menggunakan lisan. Misalnya dengan isyarat. Dengan isyarat. Saya kasih kepada seorang botol ini, nanti orang ngasih saya uang. Tanpa ngomong, tanpa senyum, tanpa apa-apa. Atau orang bisu minta jual beli. Dengan apa? Isyarat. Kemudian dengan tulisan. Dengan tulisan. Dan yang lain-lain. Ada ikatan terakhir. Ala wajhin masru'. Harus yang sesuai dengan batasan syariat. Ijab qabul yang melanggar syariat maka tidak sah. Dengan demikian ikhwan fillah, bila ada misalnya orang ingin menikahkan anaknya, kadang-kadang malam hari menghafal lafaz ijab. Yang putra pun demikian, pengantinnya pun malam-malam siap apa? Baca qabul dihafal tuh. Wah, sampai demikian apa? Susahnya, capek menghafal itu. Padahal subhanallah, kata apanya, saya nikah anak saya maharnya sekian. Kata yang laki-laki, saya terima pak, nih maharnya, selesai. Enggak usah dengan satu napas. Kata bapak, pak kalau satu napas enggak sah loh pak, diulangi lagi. Jadi apa tuh, narik napas dulu baru ya. Angkah tuka wazawat tuka, ya kalau pintar bahasa Arabnya lancar. Kalau enggak bisa apa ya dia, lupa, berhenti napasnya. Oh bapak enggak sah, ulangi lagi pak. Subhanallah. Ini tidak paham ijab dan qabul. Kayaknya kak naibnya itu minta ngaji lagi ke asunnah, ngaji fikih muamalah ya, biar tahu, biar tahu gimana ijab qabul yang pas. Sederhana dalam hal ini. Sekarang kira-kira kalau pernikahan dengan tanpa ijab qabul lisan sah enggak? Ini masalah. Maka nanti ada namanya syarat khusus, ada syarat yang umum. Yang kita bahas yang umum. Ya. Jadi tidak sah ijab qabul tanpa lisan. Ya. Kalau ada yang nikah dengan tulisan, tanda tangan tulisan tanpa ada ijab qabul lisan, enggak sah pernikahan. Karena dia, ya. Dinamakan sebagai perjanjian yang ghalidh, yang utuh, betul-betul lafadz lisan untuk menampakkan keriduan kedua belah pihak. Yang lainnya bisa. Paham ya dengan transaksi versi yang kita akan gunakan dalam kajian kita setiap bulannya. Dari definisi didapatkan oleh kita adanya rukun-rukun transaksi. Ada 3 rukun. Yang pertama adanya transaktor atau adanya 2 orang yang saling terikat dengan akad, al-aqidah. Karena tidak mungkin terjadi akad tanpa ada yang menjadi subjek akad tersebut. Yang kedua adanya sesuatu yang diikat dengan akad atau mahal akad atau objek transaksi. Dan yang ketiga namanya sirah, sirahul akad atau pelafalan transaksi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ya Khanfulah, tolong semua gambarannya jangan jual beli ya, tapi lebih umum sifatnya ya. Umum sifatnya ya. Ini kita cukup susah untuk menyampaikan masalahnya ini karena banyak keluhan Ustaz terlalu tinggi materinya katanya. Bahwa kita harus memahami ini akad ini menyangkut semua jenis transaksi, baik jual beli, pernikahan dan yang lain-lainnya. Adanya pelaku transaksi. Kalau jual beli ada penjual, ada pembeli. Pernikah ada wali, ada pengantin putra, mempelai putra. Dalam wasiat ada yang mewasiatkan dan ada yang diwasiatkan orang. Dan demikian seterusnya. Hadiah ada yang menghadiahi, ada yang dihadiahi. Sedekah ada yang mensedekah, ada yang menerima sedekah. Pelaku transaksi itu diwajibkan adanya 3 perkara atau 3 syarat. Tiga syarat yang menjadi tanda ia termasuk orang yang mampu bertransaksi. Yang pertama, kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Artinya ketika beli dia paham ini untuk kebaikan dia dan ini bukan untuk keburukan dia. Dan dia ini khanfilah ditandai dengan akil baligh dan dalam keadaan tidak tercekal atau tidak dihajar. Dalam Islam ada nanti terantang hajar menyusul insyaallah taala. Akil baligh artinya berakal dan sudah baligh menjadi tanda seseorang itu sudah mampu untuk beraktivitas terhadap sesuatu. Sehingga transaksi orang yang belum akil baligh dianggap syariat tidak sah. Transaksi orang gila tidak sah. Transaksi anak kecil tidak sah juga. Demikian juga orang yang tercekal lantaran tidak mampu menggunakan uangnya. Tercekal ada dua kemungkinan. Yang pertama tercekal karena maslahat dirinya sendiri. Yang kedua tercekal karena maslahat orang lain. Nanti akan sampai pada pembahasan di Babul Hajar dalam jual beli insyaallah taala. Yang pertama tercekal karena kepentingan dirinya seperti orang idiot. Orang apa? Idiot. Tidak boleh transaksi lantaran kalau transaksi dia akan dirugikan. Dibohongi gampang. Kayak anak kecil itu. Anak kecil ya. Ngasih uang 5.000 sama tukang cilok. Kasih sama dia 2 tusuk. Ya. Kemudian pulang. Ya, gak minta lah. Sisa kata yang tukang pulangnya. Sudah nih. Sudah harganya segitu. Pergi dia. Maka anak kecil gak boleh bertransaksi. Ada yang tanya, Ustaz gimana kalau mau beli cilok aja orang tua yang beli? Yang beli ya, masyarakat enggak, masyarakat betul, masyarakat pun susah. Makanya para ulama akhirnya yang mutaakhirin mengatakan bila dalam masalah yang sepele dan sudah sering ya, dilakukan, maka itu diperbolehkan. Jadi kalau anak kecil beli cilok itu kan, kalau kita kehilangan 1.000 rupiah nyari enggak kita? Tanya sama antum semua, kalau antum kehilangan uang 1.000 rupiah, nyari enggak? Enggak nyari. 5.000? Enggak nyari. Enggak nyari, orang Jakarta enggak nyari 5.000. Kecuali yang enggak punya uang. Ya. Relatif memang. 10.000? Belum nyari misalnya. Maka boleh anak-anak belanja harga 10 ke bawah. Kalau sampai gambar Soekarno Hatta, cari enggak kira-kira? Dicari. Maka kalau anak-anak sampai membelanja sampai dengan uang segitu, kena cekal, tidak berhak, tidak boleh transaksi dengan uang segitu. Itu pun dalam masa-masa yang apa? Yang biasa dia kerjakan, yang harian ada di sekitar kita. Itu ada kecualiannya. Kita akan bahas soal dalam fikih jual beli pada edisi bulan depan insyaallah taala. Ada juga yang cekal karena kepentingan orang lain. Contohnya orang yang pailit, yang bangkrut usahanya. Punya hutang gimana? Mana? Maka ia dilarang beraktivitas dengan hartanya untuk maslahat orang yang diutang, yang dihutangi olehnya. Misalnya si A ini bangkrut, punya hutang sama A, sama B, C, D, uang semua. Dia punya barang, kalau ia jual sama dia, ya enggak? Si B, C, D, A sama si D-nya ini kira-kira dapat apa? Dengan apa menggantikan utang-utangnya?
maka ini juga dicekal lantaran maslahat orang lain. Nanti pada waktunya kita akan bahas dengan teliti dan detail insyaallah ta'ala. Yang kedua adalah dia itu bisa memilih atau dia punya ikhtiar. Tidak ada paksaan. Maka semua bentuk transaksi dengan paksaan dianggap tidak sah. Sehingga pernikahan dengan paksaan, bila sang perempuan komplain, mengatakan saya tadi pak dinikahkannya karena terpaksa dan sekarang saya mau gagalkan pernikahan, boleh? Ya, boleh. Walaupun sudah ijab kabul. Makanya para kawa ketika menikahkan tanya dulu, ya, mbak misalnya atau adek, ini nikahnya dipaksakan enggak? Baru dia menikahkan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau gitu Siti Nurbaya bisa gagal dalam pernikahan dengan Datuk Maringgi harusnya, tapi karena yang buat adalah marah Rusli ya, jadi akhirnya gak ada yang komplain ya. Jadi tidak ada dalam Islam maksakan orang untuk berbuat yang tidak dia inginkan. Ada pengecualiannya. Dalam jual beli ada pengecualiannya. Yaitu orang yang punya hutang dan punya barang gade, maka pengadilan bisa memaksa pemilik gade tersebut, milik uang tersebut, yang hutang tersebut, menjual barangnya menggantikan utang yang ia miliki. Mau tidak mau dipaksa. Dipaksa ini dibolehkan karena maslahat orang lain. Kemudian ketiga adalah akad tersebut dapat dianggap pasti berlaku bila tidak memiliki pengandaian yang disebut khiyar. Hak pilih. Misalnya yang gampang adalah kita jual beli. Jual beli itu selama belum pisah transaksinya, belum pisah dari majelis transaksinya, maka tidak dianggap sempurna transaksinya. Atau dia punya syarat, maka tidak dianggap sempurna sampai syaratnya ada transaksi yang tidak punya hak pilih. Artinya begitu sempurna, langsung konsekuensinya ditunaikan, yaitu pernikahan. Jadi kalau sang wali sudah mengatakan saya nikahkan anak saya, dan si B mengatakan saya terima nikahnya, maka tidak ada gagal lagi. Resmi jadi suami istri. Lain dengan apa? Jual beli. Saya jual, saya terima, kemudian enggak jadilah. Boleh. Kayak antum di supermarket ya. Setelah dihitung uangnya kurang, pak enggak jadi pak yang ini pak. Nah, dibolehkan. Kenapa? Masih satu majlis. Lain dengan akad pernikahan. Ini tiga hal ini adalah bukti bahwa seorang itu memang sudah mampu untuk menjadi pelaku transaksi. Yang kedua, ikhwan fillah, adalah mahal akad. Objek transaksi. Yang pertama, bahwa objek transaksi harus dapat ditransaksikan secara syariat. Ini bisa terjadi bila ia adalah harta. Masih ingat dengan kajian kemarin tentang harta? Ini kayaknya banyak yang baru ya. Saya susah kalau tiap bulan ngulangi lagi yang kemarin, nanti bulan lagi ngulang yang kemarin lagi, susah enggak kita ngajarnya? Susah. Waktunya pun terbatas. Maka kita minta bantuan semua ngaji kita, Pak, jangan sampai tidak bersambung. Jadi harta dalam Islam itu adalah semua yang dibolehkan pemanfaatannya, ya, secara syariat, ya, tanpa karena hajat, atau kullu ma yubahu manfaatuhu fi syar'i bila hajat. Semua yang boleh dimanfaatkan, artinya semua yang bermanfaat. Bila kita misalnya ada yang ngomong, Ustaz saya mau jual beli semut. Semut serangga ini ada pertama kan tidak ada manfaatnya. Maka tidak sah transaksinya. Atau dia itu adalah barang-barang yang diharamkan dalam syariat. Jadi pertama tidak manfaat, yang kedua apa? Yang manfaatnya dilarang oleh syariat. Contohnya alat musik misalnya. Islam mengharamkan apa? Musik. Sepakat belum nih? Kalau sepakat, baru ngomong yang ke? Yang kedua. Maka alat musik apa hukumnya lagi tuh? Haram. Maka bila antum jual beli alat musik apa hukumnya? Tidak sah. Bukan haram, tidak sah. Dan kalau antum misalnya menghancurkan alat musik, kena gak denda? Enggak kena denda. Karena antum tidak menghancurkan harta dalam syariat. Paham tuh? Oh, saat itu kayak ekstrim, sekarang yang gampang. Khamr. Sepakat enggak lah haram khamr? Kalau orang jualan khamr, apa hukumnya? Jawabannya enggak sah jual belinya. Bukan haram, enggak sah jual belinya. Lebih parah lagi, sudah haram plus enggak sah. Artinya uang tersebut bisa diambil oleh pembelinya kembali. Walaupun barangnya pecah, hancur. Ini perlu dipahamkan sama teman-teman. Oke, saya akan kembali calling down. Ke bawah lagi, susah ngajarkan fikih mamalat. Kalau ngajinya sebulan ngaji, sebulan enggak ngaji, ini memang susah. Jadi sesuatu yang dilarang dalam syariat, maka jual belinya itu hukumnya tidak sah. Bila tidak sah, maka dia itu haram plus dianggap tidak pernah terjadi transaksi. Paham ya? Kalau dia itu haram saja, terkadang sah namun haram. Contohnya, ini agak aneh ini. Contohnya yang kedua, yang haram tapi sah. Seorang itu jual beli di pasar, kata ibu-ibu penjual, oke lah, tempe lah misalnya. Ditawar harga tempe tersebut. Wah pak, gak bisa pak. Ini harga belinya ini 5.000 rupiah. Padahal belinya cuma 3.000. Haram gak itu? Sah gak jual belinya? Sah jual belinya. Paham ya? Jadi kalau memang jual belinya tidak sah, artinya apa? Haram plus tidak berlaku jual beli tersebut. Kalau saya ngomong haram saja, artinya apa? Berdosa, namun akadnya bisa sah. Apa maksudnya akadnya sah? Artinya kepemilikan itu berpindah tangan dari penjual ke pembeli, dan uangnya pembeli pindah ke pemilikan penjual. Sehingga bila pembeli kemudian menjual barangnya kepada orang lain, boleh enggak? Boleh, karena dia beraktivitas pada barang miliknya sendiri. Namun bila barangnya enggak sah, enggak sah jual belinya,
maka bila pindah kepada pembeli, pembeli tidak berhak menjual ke orang lain. Contohnya. Oh, ini enggak sampai-sampai contoh terus ya. Seorang pencuri mencuri misalnya LCD-nya 30 inch. Datang ke seorang toke Cina, "Pak, saya beli, saya jual ini." Ya enggak. Harganya cuma 2 juta aja, Pak. 2 juta. Padahal kalau beli enggak cukup, tapi dibeli. Saya enggak jual belinya. Tidak sah. Kenapa? Karena ia menjual barang bukan miliknya. Pencuri itu kan tidak memiliki barang tersebut. Dia menjual milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Maka jual belinya enggak sah. Haram dan dianggap tidak ada transaksi. Maka sang toke sing Cina ini kalau menjual barang tersebut ke orang lain, apa hukumnya? Enggak sah juga. Tambah susah, tambah jelas nih. Hadirin. Tambah jelas apa tambah pusing? Enggak ada orang yang tambah dikasih contoh tambah pusing tuh ada gitu. Ada yang kalau dikasih satu enggak paham, tambah dua malah pusing. Itu berat itu. Baik. Demikian juga ada barang itu boleh dimanfaatkan karena kebutuhan semata. Contohnya anjing. Anjing pemburu. Pada asalnya anjing itu haram dimanfaatkan. Namun karena kebutuhan berburu, Islam membolehkannya. Maka kalau demikian tidak boleh menjual anjing pemburu. Sebab dia bukan harta dan kebolehannya semata karena kebutuhan. Ustaz, gimana caranya kalau kita mau punya anjing berburu kalau gitu enggak ada jual belinya? Maka bisa membayar jasa pelatihannya. Tidak beli anjingnya. Beli apa? Jasa melatih anjing itu jadi anjing pemburu. Itu boleh. Itu solusi. Jadi memang sekarang ini para ahli fikih diminta untuk ngasih solusi terus. Ini haram, Ustaz, apa solusinya, Ustaz? Pusing Ustaznya. Semuanya minta solusi. Enggak. Bank konvensional haram. Haram Ustaz. Apa solusinya? Waduh, Ustaznya serbat bank yang enggak konvensional. Enggak bisa. Jadi paham ya harta ya? Nah, barang yang bukan harta, maka tidak boleh ditransaksikan dalam Islam. Ada masalah Ustaz sekarang cacing Ustaz. Gimana hukumnya, tanya sama kita. Hak cacing itu ada enggak pengharamannya? Dimanfaatkan? Oh, enggak ada. Yang ada ulama ada yang mengharamkan cacing untuk dimakan. Karena menjijikkan. Ada. Tapi bukan kesepakatan para ulama. Rasulullah tidak pernah mengharamkan cacing secara nas. Gimana kalau dipakai untuk kosmetik, bukan untuk diminum? Oh, boleh misalnya. Boleh. Manfaat gak manfaat? Kalau itu dia apa? Harta. Maka boleh jual beli cacing untuk apa? Alat kos. Terus begitu. Semuanya begitu. Jadi antum nanti lihat bahwa kita ngaji semuanya ada jalurnya. Ada jalurnya. Kalau antum biasa main komputer ada follow chart-nya. Yes, no, yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. Sampai apa? Ada hasilnya. Jadi mohon maaf pada antum. Saya kebetulan dulu orang teknik. Orang teknik dan penggemar matematika. Jadi nanti kalau ngajar ke matematika jangan disalahkan ya. Karena orang biasanya punya seni sendiri, ya enggak, sesuai dengan hobi yang dia miliki.
Demikian juga bila misalnya barang tersebut barang yang diharamkan dalam syariat Islam, babi, kucing diharamkan. Sehingga bila ada yang mengatakan, Ustaz, ada orang mau beli kucing dalam karung, kata kita di luar karung haram, kalau dalam lebih haram lagi. Baik. Yang kedua, objek transaksi harus ada yang harus ada ketika transaksi. Adanya dua kemungkinan. Ada-ada barangnya di alam nyata, dilihat langsung. Ada-ada di pemilikan sang penjual. Saya misalnya mau menjual mobil. Gak mungkin mobil dibawa dari rumah ke lokasi akad misalnya. Ya, tapi pastikan itu ada dan miliknya. Kalau kita menjual barang yang tidak ada, tidak sah. Seperti misalnya ada orang mau membeli janin sapi. Kata mereka, kalau saya ada sapi yang mahal sekali, pemenang kontes cantikan sapi se-Indonesia. Ada gak ini? Gak pernah dengar ya? Ada kontes sapi terbaik. Ada gak? Ada. Ada. Atau kontes burung terbaik. Lomba burung paling bagus suaranya siapa? Kata antum, kalau saya beli sapi tersebut, mahal gak? Mahal sekali. Udah, kalau murah saya beli itu yang dalam perutnya lagi hamil. Boleh gak ya? Tidak boleh. Karena gak ada barangnya. Gak ada apa? Barangnya. Dan gak tahu apakah nanti lahirnya mati atau hidup. Yang ketiga, objek transaksi ya, atau yang keduanya bisa kita katakan, seandainya ada orang menikah, orangnya enggak ada. Sah enggak pernikahannya? Makanya ada yang mengatakan apa hukumnya menikah dengan telepon. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Karena telepon enggak mewakili adanya orang tersebut. Gimana kalau telepon dengan telekonferensi? Enggak ada. Enggak apa? Telekonferensi dengan Skype. Akhwatnya lihat, ikhwannya lihat. Walinya lihat, ikhwannya lihat. Kata para ulama, kalau demikian dibolehkan. Karena orangnya ada tampak orangnya. Makanya sekarang gampang orang di Saudi Arabia kalau mau nikah orangnya gampang, buat aja Skype. Langsung bisa apa? Baik. Yang ketiga, objek transaksi dapat diserah terimakan. Ya, tidak sah menjual barang yang tidak ada. Atau ada, tapi tidak bisa diserah terimakan. Zaman dulu ada, istilah jual beli jamal syarid. Jual beli onta yang kabur. Aneh, iya. Ada, jadi pembeli onta mengatakan, onta saya ini lagi minggat nih. Enggak. Saya jual harga murah. Kalau mau, silahkan. Nanti kalau dapatkan ontanya, milik kamu. Dan onta itu biasanya kembali. Biasanya, kembali ke pemiliknya. Makanya kita dilarang menangkap onta. Karena ia punya pemilik. Jadi kata Rasulullah, kalau dalatul ghanam boleh antum ambil atau pelihara. Kalau orang enggak mau, enggak ada yang komplain, enggak ada yang ngambil, boleh diambil dimiliki. Onta enggak boleh. Onta enggak boleh. Biarkan. Nanti dia kembali ke pemiliknya. Cuma kan butuh usaha untuk mencarinya. Zaman sekarang kira-kira apa ya? Yang ini. Dulu juga ada namanya menjual ikan dalam air. Istilah zaman lama-lama dahulu. Cuman saya belum tahu zaman sekarang apa kira-kira yang bisa dibuat apa? Dibuat contoh di sini. Yang agak sedikit apa?
kontemporer ataupun update. Apa? Oh, lain. Ya, kalau membeli buah di pohonnya, ada buahnya enggak masalah. Karena mampu diserah terimakan. Petik aja yang masih muda bisa. Nanti kita bahas dalam hal ada namanya jual beli usul wasimar ada. Kita akan bahas insya Allah dalam waktunya. Saya belum dapatkan contoh yang praktis di Indonesia, di negara kita. Namun yang ada di buku-buku fikih adalah tadi. Menjual burung yang sedang. Dia punya burung darah nih. Ya, terbang. Kata dia burung itu ambil. Nah, harganya sekian. Bisa atau antum ikut program-program yang bohong tuh. Yang nyumbang katanya ada harta revolusi, ya. Hartanya Pak Soekarno katanya di mana enggak tahu katanya. Itu juga penipuan. Kemudian yang keempat harus diketahui wujudnya. Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan transaksi. Ini bisa diketahui dengan dua cara. Dengan melihat langsung barangnya atau contohnya. Yang pertama caranya apa? Kita tahu barangnya. Saya ngomong saya ini mau beli teh segentong. Ya, ini bukan secangkir ya, segentong. Ada tehnya. Atau saya mau beli aqua, kata saya aquanya yang seperti ini. Yang seperti ini. Bukan ini, yang seperti ini. Ada yang kedua dengan cara disifatkan. Barangnya merek mobilnya Honda. Dengan jenis Jazz. Tahun 2009. Dengan spek begini, begini dan begitu. Terbayang oleh kita barangnya tersebut. Ini juga dibolehkan. Saya mohon maaf karena kita masih membahas apa banyak jual beli contohnya, karena memang ini yang paling gampang dicerna. Ya. Kadang lainnya kayaknya agak susah. Kalau saya bawa ke wasiat, bawa ke yang lebih lagi yang antum jarang dengar, takut tambah bingung. Padahal tujuannya bukan jual beli, namun saya contohkan untuk supaya tahu gambaran bagaimana ini semua. Yang ketiga pelafalan. Pelafalan atau transaksi. Ya, pelafalan transaksi. Ada dua cara. Ada sirah qauliyah ijab qabul, ada sirah fi'liyah. Yang ijab qabul ini punya syarat. Punya syarat. Yang pertama ijab harus sesuai dengan qabul. Dalam ukuran kriteria pembayar dan tempo. Dalam pernikahan juga demikian, ijab qabul harus sama. Kalau sang wali mengatakan saya nikahkan istri saya namanya fulanah, ya, misalnya namanya Anita, kemudian kata sang laki-laki, iya saya terima nikahnya dengan apa yang namanya Ina, ya, boleh enggak itu? Sah enggak itu? Enggak sah. Kenapa enggak sah? Yang diserahkan sama yang diterima apa ya? Berbeda. Sama dengan kita itu jual beli, saya jual laptop saya ini 5 juta, ya saya terima dengan 4 juta setengah kata yang beli. Apa jawaban kita? Enggak sah. Harus sama ijab dan qabulnya. Kemudian bersambungnya ijab qabul yang dapat diwujudkan dengan adanya satu majlis. Ijab qabulnya itu wajib bersambung. Enggak putus. Ini pada umumnya demikian kecuali ada tiga akad ini tidak disyaratkan bersambungnya ijab dan qabul. Yang pertama wasiat ini namanya pesan orang hidup untuk setelah meninggal dunia.
bukan wasiat yang kayak kita ketahui ya, pesan, bukan. Ini wasiat dalam pengertian apa? Orang yang mau meninggal itu membuat surat, ya, untuk ditunaikan setelah dia meninggal dunia. Saya wasiat, kalau saya meninggal dunia, ini saya serahkan ke perpustakaan As-Sunnah misalnya. Misalnya. Maka tidak wajib bersambung bahwa pengurusnya di As-Sunnah wajib untuk mengiyakan sebelum selesai majlisnya. Enggak. Bisa saya meninggal dunia, kemudian dibacakan ada wasiat dari saya, maka As-Sunnah nerima langsung boleh. Enggak mesti apa? Bersambung. Enggak mesti bersambung. Yang kedua, wasaya. Al-wasaya ini namanya mandat. Memberikan mandat. Presiden memberikan mandat kepada menteri kabinetnya untuk bekerja. Proyek satu proyek. Maka tidak mesti harus satu majlis. Tidak mesti. Kadang-kadang pisah. Ya, baru dia terima oleh menterinya, kemudian apa? Diamalkan oleh menteri kami tersebut. Contoh aja itu. Nah, kita bahas, nanti ada pembahasan di hari-hari kemudian insyaAllah ta'ala. Yang ketiga, akad wakalah. Akad wakalah atau perwakilan atau agennya ini tidak mesti harus bersambung ijab kabulnya dalam satu majlis. Misalnya saya tawarkan antum, ini saya mau jadikan kamu sebagai agen saya. Kata saya nanti, saya mikir dulu. Besoknya ngomong, saya terima. Boleh gak? Boleh. Karena tidak disyaratkan bersambung ijab kabul. Lain dengan jual beli. Kalau kamu ngomong jual beli, ini saya jual hari ini, besok ngomong iya. Gak sah. Harus baru lagi akad jual. Kemudian tak ini pelengkap aja, tidak selingi jeda yang panjang yang menunjukkan ketidakinginan salah satu pihak. Yang berikutnya, kedua belah pihak mendengar ucapan ijab qabul, ya, mendengar ucapan ijab dan qabulnya. Dan yang keakhir adalah bahwa hal yang menjadi penyebab adanya ijab kabul tetap ada hingga terjadinya kabul dari pihak kedua. Jangan sampai ijab ditarik, kabulnya baru. Misalnya orang menikah anaknya, setelah selesai kata apanya, maaf gak jadi. Yang perempuan belum, yang laki belum kabul. Tapi kata bapaknya, maaf ya gak jadi, saya gagalkan. Ketika belum kabul, maka gagal. Maka apa? Gagal. Ada yang kedua, sirah fi'liyah ini yang kita sering adakan. Yang sirah fi'liyah ini sering kita adakan. Pembantu rumah tangga datang juga kadang-kadang gak ada akad ijab kabulnya, gak ada maksudnya kamu jadi pembantu rumah tangga saya jadi majikannya, gak ada. Datang langsung aja kerja, ya, langsung digaji. Ya. Untuk pernikahan gak boleh. Gak boleh orang datang laki-laki perempuan ketemu hubungan suami istri langsung jadi pernikahan, gak boleh. Gak boleh kalau pernikahan. Kalau jual beli boleh, antum datang ke mall beli barang, ada nggak ngomong, pak saya beli barang ini dengan harga sekian, kata yang jual, ya saya terima. Bayangkan antum di supermarket lagi antri, tanggal muda, ramai orang beli barang, ya enggak, antum bawa beli 20 item barang, jangan tengok sama kasirnya, pak bu, mbak atau mas, ini saya beli barangnya sabun harga sekian, kata dia, oke saya terima belinya. Ini gula sekian, saya beli. Terus sampai dibacakan 20 item. Apa kata yang belakang?
dimarahi. Biasanya apa cukup dengan membawa barangnya, dihitung sama kasirnya, sekian pak dibayar, langsung apa? Ngelayar, pergi. Demikian juga yang punya kartu visa atau kartu kredit, terlepas dari haram halalnya, saya nggak belum bicara hal haramnya itu semua, ya. Pun demikian, tinggal menggosokkan apa kartu ke mesinnya, ses, ya enggak, sudah dibayar pak, tanpa ada apa ijab kabul sama sekali. Ini juga dibolehkan. Sistem seperti itu, tinggal apakah kartu itu haram atau halal, itu pembahasan yang menyusul pada waktunya insyaallah taala. Demikian juga kalau antum ke airport Cengkareng nanti ada beli kopi dengan uang 5.000 rupiah, enggak ada pedagangnya, enggak ada penjualnya. Kalau antum wajib pakai hijab qabul, gimana coba? Asik 5.000 rupiah, bisa pencet coklatnya keluar. Coklatnya tinggal ngambil apa? Cangkir coklatnya itu. Kalau hijab qabul gimana? Mesin. Ya, saya beli kopinya dengan harga 5.000 rupiah. Kata mesinnya, iya saya terima. Larian itu mesti. Ini kemudahan Islam. Dan kalau antum mengikuti madzhab Syafi'i ya, haram. Enggak boleh. Wajib hijab qabul. Susah enggak? Makanya jangan ngaku bermadhab Syafi'i. Ngaku bermadhab Salafi. Itu enak, Salafi enak. Pas Syafi'i pas ya kita pakai Syafi'inya. Pas Hambali ya pakai Hambalinya, enak kita. Enggak terikat sama sekali kan dengan orang. Yang ngaku Syafi'iyah susah. Mau menakat, Pak, saya madhab Syafi'iyah harus saja kabul. Ini saya beli sekian, Pak. Oke. Disikian oke, dimarahi orang sekarang. Maka hanya karena apa? Amalkan hukum fikih yang marji, bukan yang perwajib. Waktunya masya Allah cukup cukup cepat. Ya. Kalau dipercepat juga nggak paham. Maka kita tak lanjut kepada permasalahan klasifikasi akad. Ini cukup penting sekali karena nanti akan tampak di sana. Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu ada dalam akad-akad ini semuanya. Para ulama fikih sejak dulu sudah sangat memperhatikan masalah klasifikasi tasawuf ini. Apa faedah yang bisa kita dapatkan ketika kita mengenal klasifikasi transaksi? Artinya ini jenisnya, ini jenisnya, ini jenisnya. Adalah untuk mengetahui hakikat transaksi tersebut. Kalau sudah paham hakikat transaksinya, akan paham juga apa? Hukum-hukumnya. Karena banyak transaksi yang tidak ada nas dalam Al-Quran dan Sunnah, namun dengan diketahui ini masuk dalam kelompok mana, nanti ketemu hukumnya. Karena Islam tidak pernah membedakan yang serupa dan menyamakan yang berbeda. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, syariat tidak pernah membedakan yang serupa dan menyamakan yang beda. Ada 10 sudut pandang mengenai klasifikasi ini. Yang pertama adalah klasifikasi transaksi dari segi hukum syariat. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Yang wajib ini banyak, saya ambil contoh saja yang sempat juga saya ditanya oleh seorang ustaz. Saya punya kawan sudah pacaran, semua sudah dikerjakan kecuali hubungan suami istri. yang belum hanya itu satu. Apa hukum nikahnya? Kasih hukum transaksi nikahnya adalah wajib. Dan orang tuanya segera menikahkannya. Bila tidak, jangan-jangan nanti keburu jebol benteng terakhirnya, ya enggak? Sehingga nanti punya anak di luar nikah. Karena kalau sudah berzina sekali, maka ditunggu sampai haid. Kalau sampai haid kemudian enggak haid-haid, ditunggu sampai keluar janin. Ini penting untuk disampaikan kepada antum semua, karena insya ini masya Allah ya, musibahnya demikian banyaknya, sehingga orang tidak lagi memikirkan tentang akibat buruk daripada dosa yang dia kerjakan. Orang sudah berzina, maka tidak boleh menikah sampai terbukti tidak punya janin di perutnya. Baru kemudian tobat dan dinikahkan. Bila sampai janinnya, maka khilaf ulama, khilaf yang banyak sekali. Ya. Ibnu Qayyim merajikan kewajiban tobat dan menunggu sampai lahirnya sang bayi. Ini pendapatnya Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa sah pernikahannya ya, dengan syarat tidak digauli lagi sampai lahir. Dan ada yang mengatakan sah bebas saja. Namun anaknya anak zina. Jadi akadnya adalah wajib. Yang kedua, yang sunnah ini seperti meminjamkan uang, hukumnya sunnah. Yang mubah, jual beli biasa. Yang makruh, seperti menjual beli anggur kepada orang yang masih terlukat, apakah ia akan membuatnya menjadi minuman keras atau tidak. Yang akad haram itu menjual anggur ya, kepada orang yang pasti membuatnya untuk khamr. Sama-sama jual anggurnya. Kalau jual anggurnya di pasar hukumnya apa? Mubah. Kalau jual anggurnya kepada orang yang ada kemungkinan membuat khamr, hukumnya makruh. Dan bila jelas yang akan beli adalah pemilik ataupun membuat di khamr, pabrik khamr misalnya, maka hukumnya apa? Haram. Yang kedua, sudut pandang kepada harta. Ada yang harta itu menjadi objek bagi kedua belah pihak. Harta ketemu harta, seperti jual beli umumnya. Si pula menjual HP-nya, saya dengan harta yang saya miliki. Dua-duanya harta. Yang kedua, transaksi yang keduanya tanpa harta. Tanpa harta. Seperti transaksi wasiat. Atau sponsorship. Bisa tanpa harta. Ada lagi yang transaksi terhadap harta di satu pihak dan non harta di pihak yang lainnya, seperti hulu, gugat cerai, itu dari pihak wanita ngasih imbalan harta, suami nggak pakai harta. Demikian juga jizyah, orang kafir ya, ngasih uang upeti kepada kaum muslimin dan lainnya. Ada lagi yang dia permanen dan yang non permanen. Ada lazim, ada jaiz. Yang pertama, akdul lazim atau transaksi permanen dari kedua belah pihak, yaitu transaksi yang terjadi di mana masing-masing dari kedua pihak tidak mampu membatalkan transaksi tersebut tanpa kerelaan pihak lainnya. Jadi ketika sempurna akad, maka konsekuensinya apa? Langsung terjadi jual beli. Saya punya HP, yang satunya punya apa? Uang. Sama HP saya jual, kata yang membeli, saya beli ini uangnya.
saya ambil lah langsung apa barangnya apa milik, dan saya enggak mampu menggagalkan kecuali bila pembelinya apa memaafkan. Pak, saya gagalkan, kata pembelinya enggak mau, enggak jadi. Tapi kalau katanya enggak apa, saya maafkan lah untuk dikembalikan, maka jadi dikembalikan. Ini lazim. Yang kedua, akad jaiz. Akad jaiz yaitu yang non permanen, yaitu transaksi yang salah satu pihak bisa menggagalkan transaksi ketika ia kehendaki. Contohnya misalnya wasiat. Wasiat itu ketika itu wasiat, kemudian sebelum meninggal dunia yang wasiat menyobek atau menggagalkannya, boleh enggak? Boleh. Mudharabah atau qirat ataupun investasi ya, dibolehkan untuk menggagalkan suatu waktu dengan syarat tidak membuat rugi pihak kedua. Ada orang mudharabah tanpa dapat sewaktu, kemudian dapat setengah, dapat sepekan ditarik modalnya, boleh selama tidak mengganggu yang mengelola uang tersebut. Artinya sudah beli barang, ya enggak, belum dijual jadi ambil lagi modalnya, itu enggak boleh karena mengganggu apa pihak yang kedua. Namun asalnya boleh. Ya, makanya kalau antum simpen sistem mudharabah ini demikian. Ini kita akan bahas pada waktunya insyaallah taala. Ada lagi yang jaitu akdun lazim min taraf wa jaiz min taraf. Satu pihak itu lazim, satu pihaknya apa? Jaiz. Contohnya gadai barang. Saya gadaikan barang saya ini untuk minjam uang 1 juta rupiah. Maka yang minjamkan uang ya, megang apa? Megang barang saya sebagai jaminan. Hukumnya lazimun, artinya dia terikat, tidak boleh membatalkan jangka waktunya. Saya misalnya mengatakan saya pinjam uang, syaratnya ada selama 1 bulan lamanya. Maka pihak yang minjamkan uang tidak boleh nagih sampai apa? Habis tempo utang tersebut. Lazim bagi yang utangkan uang. Bagi yang berhutang hukumnya apa? Jaiz. Artinya dia itu boleh menggagalkan sewaktu-waktu. Ketika dapat 2 hari dia punya uang, dia ngomong kepada yang punya piutang tadi, Pak, saya bayar Pak utangnya, Pak. Barang saya ambil. Jadi pihak yang utang bebas punya hak untuk gagalkan di tengah-tengah waktu yang ditentukan. Paham ya ini ya? Ya. Apa sih gunanya kok mengerti ini akad lazim, akad jaiz? Misalnya saya ini janji ya, sama Bapak apa namanya, Pak Prayogo. Ya. Saya janji mau ngasih minuman ini ke beliau. Akadnya apa ini? Jaiz. Sebelum ketemu sama Prayogo, saya ngomong saya gagalkanlah ngasihnya. Saya boleh. Saya boleh. Dan tidak ada apanya kompensasi apapun juga. Walaupun Pak Prayogo sudah tahu saya mau ngasih, ya, dan berharap mau dikasih, ya, dan saya boleh mengatakan maaf Pak ya, enggak jadi ngasihnya. Kenapa? Karena kata jaiz. Kalau saya sudah ngomong, Pak, saya jual minuman sama Pak 2000 rupiah, kata Pak, saya terima. Akad jadi, pisah majlisnya. Kemudian saya ngomong, Pak, maaf, enggak jadi. Maka Pak Prayogo bisa mengatakan, enggak, sudah selesai akadnya ini saya. Paham ya? Mengenal hal tersebut. Sama juga dengan ini. Bapak ngutang ke satu lembaga keuangan. Tempo setahun lamanya. Kemudian saya mau mengembalikan setengah tahun. Boleh gak itu? Secara hukum boleh. Namun banknya mau gak? Kenapa mau? Kata dia, perjanjiannya Pak, ini bagi Bapak itu betul lazim bagi Bapak. Bagi kami, jais. Maksudnya Bapak kalau tahu syariat, membolehkan dong? Gak boleh, membolehkan. Mestinya boleh Pak, syaratnya Bapak bayar sama bunga-bunganya. Mereka gak mau karena katanya nanti merusak nama. Karena kalau dengan kredit itu berjalan terus, lebih gede untung ketimbang kontan. Makanya sekarang banyak dealer gak mau kontan. Maunya apa? Kredit. Masya Allah. Kenapa? Karena ke kredit maka dia bayar sama dealernya tahun penyelesaian kredit dan dia pakai uangnya bisa setiap hari diolah. Jangan sekarang otaknya apa? Ifrit ya. Ifrit. Paham ya konsekuensinya? Penting kita mengenal kan? Pembagian ini. Yang kedua ada transaksi dilihat kepada syarat penyerahan barang langsung atau tidak. Ada yang dia itu langsung minta diserahkan syaratnya. Seperti jual beli umumnya. Diserahkan. Ada yang dia tidak mengharuskan secara langsung. Jual beli yang harus ini seperti jual beli emas. Itu wajib di tempat. Tidak boleh antum utang jual beli emas, enggak boleh. Pas saya beli sekarang, uangnya besok enggak boleh. Ada yang dia itu tidak harus langsung. Jual beli umum juga enggak. Kalau antum ngomong saya jual, nanti besok saya kasihkan barangnya juga boleh. Kemudian juga ada melihat kepada sudut adanya kompensasi atau tidak. Artinya ada enggak ganti ruginya. Ada transaksi konvensional, kompensasional. Ya. Seperti misalnya penyewaan. Ya. Maka ada kompensasinya. Kalau barangnya rusak, diganti. Ya. Diganti. Dan kalau dia dipakai satu hari maka bayar sekian. Ada apa? Ada imbalannya. Yang kedua transaksi sukarela. Yang tidak ada imbalannya, hibah. Penitipan ada enggak ini? Imbalannya. Sekarang ada sekarang sebagiannya ada. Kalau kita ke mall enggak ada. Enggak ada Pak imbalannya. Kita simpen jaket kita malah wajib, ya. Sama tas kita simpen dan enggak bayar sama sekali. Kecuali kalau antum hilangkan kartunya, bayar apa? Denda kartunya saja. Itu boleh, penitipan biasa, sukarela. Ada yang kedua penitipan apa? Motor, mobil, namanya bukan penitipan itu. Namanya kita nyewa tempat. Untuk mobil, kita. Motor, kita. Namanya ijarah itu. Kita gaji dia jagai, mobil, kita. Parkir itu masuk dalam ijarah, kita gaji parkir Rp2.000 untuk kita. Sama juga dengan antum itu semuanya bukan penyitipan, tapi antum itu ngegaji orang untuk melihara anak antum selama sekian jam tersebut. Ya. Nanti ada dalam keterangan tentang gaji menggaji atau ijarah, ya. Insyaallah taala. Ini juga penting karena kalau yang pertama itu ada kompensasinya. Kalau sampai kemudian ada pelanggaran, enggak? Rusak barangnya dan sebagainya maka wajib ada ganti rugi. Yang kedua enggak.
Yang dua? Enggak. Makanya kalau antum kargo, ya enggak, itu ada apa? Kewajiban apa? Mengganti kerugian, kompensasi sesuai dengan perjanjian yang ada. Kalau antum titipi barang sama teman saya ke Solo, ya, nih saat ada titipan uang saat untuk bantuan merapi misalnya, kok hilang? Saya enggak kena ganti, enggak ada kewajiban mengganti. Sebab saya suka rela. Saya suka rela. Jadi enggak boleh komplain. Yang ngirim barang. Atau nitip, nih Pak, saya nitip untuk si fulan zat barangnya. Sampai hanya rusak barangnya. Nah, maka saya enggak kena apa? Komplain kenapa? Karena saya suka rela. Suka rela. Itu konsekuensi yang kita perlu ketahui. Jangan orang sudah macam sekarang bendahara, bendahara ngambil uang di bank. Begitu keluar ditembak sama perampok, luka-luka, kemudian uangnya hilang. Ganti enggak? Nah, ini penting untuk diketahui setelah tahu apa akad. Saya enggak jawab, biar nanti ngajinya terus langsung. Yang berikutnya adalah sudut pandang legalitasnya. Ada yang legal, ada yang ilegal. Ada yang akadnya sah, ada yang enggak sah. Dan sudah saya jelaskan tadi tentang apa akad yang sah dan yang tidak sah. Kemudian tentang yang kedua, dipandang oleh syariat dan tidak syariatkannya, ada ukut masru'ah, akad yang disyariatkan dalam Islam, dibolehkan dalam Islam. Ada ukut mamnu'ah, akad atau transaksi yang dilarang dalam syariat. Ini juga sudah kita jelaskan keterangannya tadi. Yang berikutnya adalah ada ukut musamma atau transaksi yang ada nama dalam syariat dan punya hukum sendiri dalam syariat, jual beli, ijarah, hibah dan sebagainya. Ada ukut yang ghair musamma, akad yang tidak ada nas syariat yang mengkhususkan namanya. Dan tidak ada hukum dari syariat secara langsung. Diketahui dengan apa? Dengan melihat keumuman kaidah-kaidah syariat. Contohnya tentang akad mudhayafah. Pasarnya gitu. Artinya antum kalau nginep di hotel, ada enggak dalam Islam dulu? Zaman Nabi ada yang nginep di hotel? Hah? Enggak ada. Enggak ada yang di hotel zaman Nabi. Mau enggak ada hotel lah. Sekarang ada. Gimana satu hukumnya? Ini akad yang ghair musamma. Kemudian ternyata di hotel tersebut juga apa? Ada enggak satu akad. Antum makan pagi itu enggak sama mereka? Dihitung itu nyewa apa beli kalau makanan? Hah? Beli. Enggak. Kalau ada yang sapa saya nyewa makan, Pak. Kata kita mau namanya nyewa, kalau makan mesti apa? Mesti beli. Maka dalam antum kalau ke hotel itu ada dua akad dalam satu transaksi. Siapa yang ke hotel kalau nginap kena transaksi? Ya, dua dalam satu transaksi. Alhamdulillah tidak masuk dalam bai'atan fi bai'ah. Karena mananya adalah itu bukan dua transaksi dalam satu transaksi. Kalau itu maknanya hancur kita. Enggak boleh di hotel. Susah kalau enggak di hotel. Di masjid, dikunci masjidnya. Masa dibawa kolong jalanan, kolong jembatan kayak mereka-mereka yang di kolong jembatan. Nah, kotor bajunya nanti. Dua akad, subhanallah. Akad kita nyewa tempat dan pelayanan dan belilah makanan. Apa hukumnya? Hukumnya boleh. Makanya banyak ustaz kalau mepet nginep di hotel enggak mikir halal dan haram lagi, kan udah tahu itu halal. Kemudian ada yang terakhir kayaknya nih. Nah, enggak. Belum yang terakhir. Waktunya sudah mau duhur. Ada akad yang bertujuan mencari keuntungan, murni keuntungan. Penjual memang nyari untung, pembeli nyari untung. Namanya akad mu'awadhah. Ada yang dia itu akad bertujuan untuk memberikan penghargaan, pertolongan, dan jasa baik kepada orang lain, namanya ukud at-tabarru'at. Ada yang ketiga, akad yang dia itu diperlakukan dengan kedua tujuan tersebut. Dia mu'awadhah tapi ada unsur tabarru'atnya. Saya ambil contoh sebagai konsekuensi ataupun apa penting yang mengenal ini, asuransi. Diharamkan oleh DSN. Saya enggak mau jauh-jauh ke luar Indonesia. Dewan Syariat Nasional mengharamkan asuransi. Dengan sebab karena ada di sana gharar. Demikian juga Majma Fiqih Islam yang ada di Jeddah mengharamkan karena apa? Gharar. Demikian juga Najaimah di Saudi Arabia Jeriyat juga mengharamkan karena gharar. Apa itu gharar? Ada untung-untungan. Untung atau buntung. Kalau tidak celaka, ya buntung. Ya enggak? Uangnya hilang. Kalau kita celaka, juga buntung. Kenapa? Dikasih uang tapi sakit. Untung kata mereka karena dikasih apa? Uang asuransi. Ada unsur seperti ini, maka kata ulama hukumnya haram. Kemudian kata mereka para ulama rahimahullah ta'ala dan juga DSN di Indonesia sepakat bahwa bila asuransinya itu ta'awun dalam rangka akadnya akad tabarru', maka diperbolehkan. Artinya kalau kita buat asuransi tujuannya membantu orang lain, misalnya pengajian kita ini ya sunnah ini, buat asuransi sebulan bayar 50.000 rupiah, nanti bila yang sakit maka uang itu mengobati yang sakit. Bila kemudian setahun itu ternyata kebutuhan yang sakit itu sampai 6 juta, maka yang 1 jutanya ini ditanggung oleh semua anggota asuransi, ya, nombok lagi untuk apa? Nutupi kekurangan tersebut. Dan bila ternyata setahun gak dipakai, semuanya sehat semua, masya Allah, senang setahun dan yang sakit sama sekali, maka uangnya utuh dibagikan kembali kepada yang nyumbang-nyumbang tersebut. Ini namanya asuransi ta'awun atau takaful. Kenapa? Karena akadnya tabarru'. Boleh. Namun sekarang ada enggak asuransi takaful yang tidak nyari untung? Alasannya pegawainya enggak bisa hidup. Coba buat untungan hanya cukup untuk nutupi pegawainya saja. Mau enggak? Enggak mau. Loh, jadi kalau kita bohong dong apa dong? Ya, kalau sekedar hanya untuk ngegaji karyawan saja, kita buat dengan sistem fee. Ngomong sama semua anggota asuransi, Pak, ini karena butuh pegawai, kita potong asuransinya untuk fee karyawan. Mau enggak mereka? Enggak mau. Kalau gitu takapulnya apa? Bohong-bohongan. Antum yang ikut dibohongi mau? Mau juga. Sama kayak ibu-ibu nonton sinetron dibohongi, sedih ikut nangis. Ya? Padahal dibohongi sama bintang sinetronnya. Selesai main, dia ketawa-ketawa. Oh, rasain lo nonton lo nangis ya. Jangan mau dibohong. Kalau sakit hati. Saya sakit hati kalau dibohong sama orang. Antum sakit hati gak? Kalau dibohongin. Saya gak mau, Pak. Saya jengkel kalau dibohongin sama orang. Makanya saya kalau mau apa-apa ngaji dulu, lihat dulu, ya enggak. Kalau sudah halalnya, saya oke. Kalau enggak mau dibohongi sama orang saya. Orang yang untung kita yang celaka. Ada yang ketiga, akad yang dia itu sedikitnya ada unsur nolong, tapi dia nyari keuntungan juga. Seperti misalnya ada orang jual barang sesuai modalnya. Ini saya beli 3.000 rupiah, saya jual 3.000 rupiah lagi. Untung enggak ya? Ada untungnya. Karena dia enggak numpuk barang di tokonya. Nah, di gudangnya. Tapi juga dia memberikan kemudahan kepada konsumen dengan apa? Dengan harga yang sangat murah sekali, menolong. Ada unsur apa? Ini dalam bahasa ulama-ulama fikih namanya ada mu'awadah ghairu mahdhah. Jadi bisnis tapi enggak murni bisnisnya. Waktunya habis ya, kita ambil satu lagi yang terakhir ya. Nanti terserah pada antum kalau tanya jawab apakah ba'da zuhur atau qabla zuhur ya. Yang jelas kemarin saya sedang sama antum untuk enggak terlambat, kita terlambat 4 jam juga akhirnya. Yang kedua saya minta tambahan waktu juga belum ada kesepakatan nambah waktu karena kita nggak mungkin kalau dengan hanya jam 9:30 sampai jam 11:30 selesai nggak mungkin ya. Kecuali kalau antum mau dengarkan tanpa paham apa yang didengarkan ya. Ada namanya ukut basitoh atau transaksi tunggal, ada juga ukut merokabah atau akad berganda. Ada yang tunggal, sederhana saya jual barangnya, bapak beli, selesai, tunggal. Ada yang akad berganda. Akad apa? Berganda. Kayak kita nginap di hotel. Kayak leasing. Nah, itu sewa, beli. Sewa plus beli. Ada lagi sekarang namanya talangan haji. Tapi bayar administrasi pengurusan haji ke yang nalangi uang tersebut. Dua akad. Akad ijarah ngurusi izin haji plus akad hutang piutang. Kemudian lagi yang lainnya. Yang lainnya. Seperti juga kredit motor. Jual beli angsuran plus gadai BP KB ya. Dan kayaknya hampir semua, hampir semua transaksi yang tidak ada nas syariatnya itu kebanyakan apa? Menggunakan campuran dua transaksi dicampur ya. Dan sekarang modelnya nyampur perempuan sama laki dicampur di sekolah-sekolah ya enggak? Ya gitu. Kemudian di permakan juga dicampur-campur. Di mana dicampur? Campur. Sampai akad pun dicampur? Campur. Dan ingat bahwa tidak mesti yang plus ketemu plus isinya apa? Plus, tidak mesti. Halal. Dicampur dengan halal, tidak mesti apa? Halal. Ingat, ini penting. Ya. Karena banyak orang akal-akalan, kan ini halal. Ini halal. Dicampur jadi apa? Halal, gak mesti. Gak mesti. Contoh yang ada sekarang ini, yang saya ambil satu aja namanya sebagai penutup pada percobaan kita kali ini adalah misalnya al-wakal halal gak? Wakal halal gak? Halal syariat. Murabah halal gak? Halal. Kalau dicampur, saya punya uang Pak Prayogo butuh barang. Akhirnya saya minta Pak, Bapak wakilkan saya cari barangnya. Akhirnya Prayogo dapat barangnya, tawar-menawar sama penjual barangnya, jadi harganya. Ngomong, Pak, saya sudah selesai dapatkan barangnya, harganya sekian. Enggak. Saya mau beli ke Bapak. Ngangsur selama setahun. Kata lembaganya ini, kata saya udah nggak apa, kalau gitu kita buat harganya 5 juta pak, iya 5 juta, berarti bapak ngasih untung sana berapa persen pak?
Mas, untungnya Bapak kalau saya tawarkan 1 tahun untungnya ngasihnya 6 juta rupiah. Kalau 2 tahun ngasihnya 77 juta rupiah selama 2 tahun. Dicampur antara murabah dengan apa? Wakalah. Apa jadinya? Jadinya enggak enak. Jadinya haram. Karena itu seakan-akan ya, saya minjemkan uang sama Pak Prayoga, nanti dapat untung 2 juta selama 2 tahun. Sebab yang beli barang bukan saya. Siapa? Pak Prayoga. Dia yang nawar. Dan mungkin kalau saya yang nawar ke penjualnya, mungkin harganya gak segitu. Ini contoh, digabung yang plus dengan plus gak mesti? Plus. Ini kita akan bahas insyaallah dalam kajian kita nanti ke depannya, dan insyaallah kita coba untuk banyak ngasih contoh sama antum yang praktis, sehingga nanti akan terbentuk dalam benak antum satu pemahaman. Dan bila ketika nanti ada orang membuat satu program, antum bisa minimal punya keraguan ya, sehingga hati-hati dan terus menggali sampai betul paham itu halal atau. Demikian dari saya, kurang lebihnya wassalamu alaihi wa sahbihi wasallam. Dan insyaallah taala kajian kita pada bulan depan adalah tentang fikih jual beli edisi pertama. Subjek beredisi ya. Tentang hakikat, rukun, syarat dan jenis jual beli. Saya enggak yakin bisa selesai dalam waktu seperti hari ini, namun saya usahakan untuk selesai ya, dengan syarat kita harapkan semuanya bisa pas masuk itu kayak anak-anak sekolahan 10 menit sebelum bel. 10 menit sebelum bel. Kalau kita nyampe jam berapa? 9:30. Kita minta antum sampai sini 10 kurang 10 menit sehingga kita bisa antum bisa santai dulu sebentar, kemudian kita mulai dengan fikih jual beli yang insyaallah akan antum lihat dan antum rasakan ada di sekitar antum masalah ini. Demikian ya. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.